Zer da, hau?
Rantzan gauerdiko estula.
Inabeniko larretatik, jaisten gara, igandero.
Gabelo, behatitatik, amaiketa, zure belarriak jarriko ditugu, bero-bero.
Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
Efemeridea.
Musika.
Berriak.
Ijauna.
Elkarrizketa.
Edonako.
Zuzeneko konexioa.
Lehiaketa.
Eta bejauna.
Hau dana.
Gure humore.
Ikutuarekin. Hauntzaren gaberriko estula, igandero, gabeko behatzitatik amaiketa arraio irratian.
Larogeitemeretzi.iru FM. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9-4-6-8-1-8-3 edo bestela, hauntza@arraio.net.
Gabon, gabon. Gabon, entzuleor, hauntzaren gabarriko entzuleai. Hemen gaude igande bat gehiago. Eta gaur esan behar dugu, ba, edonako fallo indigula.
Bai, gaur bakarrik gehan malintxeta bilok, edonako bizajoa bajan omen dugu. Gaixo edonun baita eta, bueno.
Goitik eta beti gazkazka omen dugu.
Bitzat, gaur baki gu entzule bat da gaula. Beha, bintzat, entzuten ongo eta...
Bueno, eta ber, animatzean deitzea. Eta telefono esango dugu, ez bama, goratzen. Betzi lau iru, 8-6, 8-1, 8-3. Eta ni beti bezala, no? Ez da egiten zute zaiten, ez zaiten entzuten, baina...
Nik ez dira entzuten kaskotatik, ez dira, zerbait falioite du, no?
Ba...
Ez pasai guentzuten otzin guzik, bai, edonatok.
Bai, edonatok, a ber. Kontatuko, eh? Bueno, eta... Ba, beti zela mago jo azteko... Repasua, azte honetan de gure herrian gauz batzu gauz larri batzu gertatu ja. Deo beti bezala ba hilaunaren efemeridea girakurgo ditugu eta jarri nero efemeride libertatuak. Eta gaur konbidatu ikes dugu eta ez da egit, eta persian alde fantasai du.
Udaletxeko ipurik ez.
Ez, eta ba saiatuko gara zer baititen. Eta bestela bari zue. Deitu eta zuek itzein. Bueno, eta hasi baino leheno, azte gara hontan kontzertu, bi kontzertu de reundian, gaztetxian. Batipa tostialegua. Eta hemen ontziana pixka goratzeko, ba... Ahi ba.
Gogoetarik eman dakigu batzen ditugunean egun batzuk horrela dira aldakigu gure eroen izena ongaitezke haien hiletara periodiko guztietan lehenarrien hilotzaren ondarra karrasika Zergatik horta zilutxian askatasunarekin larrutan baitan arriskutsu egia da hortik ibiltzeko kontutan etzio gueltarik eman behar. Jaso bardena, jaso data, ez da inor honi denentzat. Nork ez du maite askatasuna, naiz taler dedin esku artean. Ez izaitu begira, gehiagira, ilotzak garrasika.
Bukatu zuen kontzertua, ikusi agertzen nuen jendia nola jarri zan. Ba, ez da hit, hemen entzuna de jarraitze den.
Edo nato otzeinzak, aberrik entzuteken, ozer, baina gure hotza ez dira bentzuten. Ez amendak hau irrati aparato txiki jan, ez gure kaskotan. Teit, teit, seinale hona da, norio. Botoi asko zabek, hemen malintxe.
Bai, bai, nire zeinali emateik.
Bueno, bueno. Beitziteik, enian orkori entzade jotzeek, bai, baina. Tzia bat, tzia ba. Bueno, unan partekoa da, nau.
Aurra jarrakiko jau, ba. Eta, bueno, bai, hilaunaren enfemidia egin hasi horretik, ba, betik da beste jarriko dugu. Aurrera jarraitu baino leno, esan behar dugu gutxinez bi entzule baditigula. Horre, telefonotik deitu digute esan ez entzute zaigula eta ez da izan, edo nato.
Bien, bien.
Gutxinez bi entzule baditugu. Bueno, eta gaur, otzailean horita bat dugu, Gregoriar egutegiaren urteko 52. eguna, Eta irurundamairu egun falta dira urte amaitzeko. Irurundamalau, bizurketan. Hori de jarri mierda. Bueno, eta gaur geptara alian gutxi, baina gauz interesantia dagoela.
Mamitxuak, bai.
Guk ez ditugu gehiagi mamitu gau, ez dela denboa botako dugu, eta... Bo, azteko esan gara, 1848an, Manifiesto Komunista lehen aliz argitaratu zen. Eta gertz esate ben, honei buruz, Wikimedia. Ba, agiri komunista, 1848ko otzailearen 21ean argitaratu zen lehenengo aldiz. Historian eragin handia izan duen agiri politikoa. Komunisten lirak, Karl Marx eta Friedrich Engels ligaren helburuak eta programa azaltzen zituen aldarrikepena idazteko agindu ziren. Eta hori idatzitako agiriak klaserik gabeko gizarte bat lortzeko eta kapitalismoarekin amaitzeko helburuarekin. Proletarioen eskutik zenbait ekintza iraultzaile proposatzen zituen. Agiria proposatutakoa Leninek Errusian gauzatu zituen 20. mendearen hasieran. Agiriaren hasierak honela dio. Mamu bat dabil Europan zehar. Komunismoaren mamua. Mamua bestutzeko Europa zaharreko indar guztiak gurutzada santuan batu dira. Aita santua eta Errusiako tsarra Metternich eta Guizot, Frantziako radikalak eta alemandarrak hori hasi zuen gurutzada. Eta hemen, esalitxo bat irakurre dut, hemen jartzen da. Eta gero, ja, eduki politikoan da ez gara sartuko, bestela hemen...
Luze
joko dugu, baina interesantia, irakurtzeko. Oposoziako zein alderdi ez dute botereko bere etzaiak komunistatzak jo. Oposoziako zein alderdi ez die komunista irain izena ezarri euren kontrakoei, naiz oposizioko ordezko aurreretakoak izan, naiz atzelariak.
Itzulpena behar bada, etzi gara dola, karri, bai. Iaina,
baina... Bo, esan behar da Wikipediaren jendean aportazik egin da dola, eta horrean...
Borondatia bai, da, bueno...
Ba, bari zuer, Wikimedian alma zuer, eduki politikoa eta dana... Ondo idatzita gazue.
Bai, testua behar ez da luzegia da irakurterraxa da, así que edo zinek irakurren izan ezkeo, hor dezue, Manifestu Komunista. Dar manifest, ez da? Fermin bai. Izatezu meda.
Eta... Azkenengo bolara hontan, bai, krisi zadala eta kapitalismoan bukera dal, ote dan, no ez da izeta, adibidez lehen gurtian, Marxen, bo, Marxen aipatzeulako, ba, Marxen, nola esan, liburua gehien azalu...
Kapitala,
gehien ba... Hauan, ba, ila guain dala, 150 urtetako...
Liburua eta guan digezan...
Liburua eta...
Hori, bai, ez tekela irakurterra xa,
Bueno, eta aurra jarraitu, ba, 1765 garren urtean, Malcolm X Ameriketako Estatu Batuetako politikaro afroamerikara hil zuten.
A ber, zer dizkigun Wikimedia?
Ba, hori, ba, maiatzea 1905-ko maiatzea jaiozan, ba, bere izena El Hadj Malik El Zahabaz bezalare ezaguna zela. Hemen arabiarrez de jartze bizena, baina guain gozestak iu irakurten arabiarrez. Ba, ministro musulman afrikar amerikarra zen. Israeli publikoa eta giza eskubideen aldeko aktivista. Bere zaleen irudikoz, Ameriketako afrikarren eskubideen aldeko borrokalari sutsua izan zen. Ameriketako beltzen aurka zuriek egiten zituzten krimenak erarik gordinean zaratzen zituen. Bere aukariak, arrazismoa, beltzen nagusikoa, antisemitismoa eta violentoa bultzatu, violentzia bultzatu izana aurpegiratzen zioten. Ameriketako Afrikarren historiako pertsonari garrantzitsuenako eta eraginkorrenetako bat izan dugu Malcolm Isha, izan behar dugu dugu, no?
Isha,
ba, Malcolm Omahan jaio zen, Nebraskan. Ba, amairu urte zituela aita hil egin zitzaion eta ama zore etxe batean, o zirketiko batean sartu zuten. Bere gaztaroan Malcolm X helduaroan garrantzi nabarmena izan zuen. Beltzen harrotasuna eta autokonfiantzari buruzko aitak emandako lezioekin batera. Hau Bostonen atxilotu intzuten eta 8 urtetako kartzela zigorra ezarri zioten. Kartzelan zegoela islamarren nazioko kide batekin topo intzuen eta 1950 urtean kartzelatik atea zenean ba islamarren nazioko lidertako bat bihurtu zen. Islari nagusi dozena bat urtez islamarren nazion aurpegi publikoa izan zen eta beste buru batekin izandako liskarrekin ba utzi intzun. Osea, 1964an ba nazio islamarren nazioko kide izatea. Hori utzi ostean musulman sunite egin zen eta Mekara ba erromesaldi egin zuen. Afrika eta ekialde hurbilean de ibili zen eta baita Afrika hori Afrikar Amerikaren batasuneko erakundea ere sortu zuen eta hemen bere abizenan inguruan Malcolm X-ek esate zuen emate zuen esplikazioa. Musulmanentzat isa sekula jakin ezingo ezuten beren benetako abizarenaren ordezkoa zen. Eskolabatzaren oinordeko den lite izena beriurrineko gaizkalek inposatu zieten nire arbasoai. Horren ordezkoa da nire isa.
Bai, azken finean bere sustraileak pues nola tapatu zituen txuriak eta bar esklabu bihartzean, ba, beak inoiz etzula jakingo zen izan zen, bere jatorrizko abizena ez, benetan hundi zetorren ez da, eta ba, isa hori jarri zula edo nonbait.
Eta hori nonbait, ba, garaetan Ameriketako musulmanan artian, ba, nahiko
arrunta edo
ematen oitura duzera. Asko gaut bat bezala.
Ba, bai, nonbait. Ba, izan berra dago, Malcolm Isha ba, bueno, izan zala bizkat beltzen eskubideen aldeko urrukan, ba, inflexio puntu bat bezala, ezta? Ordura arte ba, kristaua dar ezberdinetako elizetan da militatze zuten lider ezberdinak, ba, bueno, ez zutela olako erantzunik eskatzen beltzai, ezta? Ba, beste masaila jarri, ezta? Bibliak esatezuna da, bizka bat hortiz joan hauen filosofia ere, eta Malcolm X-ek ordia, ba, eskatzezun erantzun bat ematia guzti horri, eta zergatik ez, ba, violentzia erabiliaz.
Hori da, bueno. Luther Kingekin alde batu, ba, Luther King pazifista zen, eran ma honek esatezun violentzia defenditzeko, violentzia erabiltzea zilegizkoa zala.
Legitimidadia zer dela.
Bueno, ba, beste personaje garrantzitsu eta interesante bat, Malcolm X. Eta aurrea jarraituz, ba, gaur gutxi, ba, jaiotza natalaino jungo behat, Euskal Herrian, ba, 1985 urtean, Xabier Azurmendi, Euskal Idazlea, ba, jaiozela. Eta heriotza narloan, ba, Euskal Herrian, 2001 urtean, ba, Victoriano Gandiaga, beste Euskal Idazlea, ba, hil zela. Eta gero ez dira ematen gauko hil jaunaren efemerideak. Habe, ratoran aztian ze kontatzi gul. Eta bain, ba, bakizue. Habe, la rabalot, Rabatxole abestia.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues,
vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion.
Dans son arabe-vachole, vive le son, vive le son. Dans son arabe-vachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
Il y a les sénateurs gâteux,
il y a les sénateurs gâteux.
Il y a les députés véreux,
il y a les députés véreux.
Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme,
vive le son, vive le son.
Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
En nom de Dieu, faut en finir.
En nom de Dieu, faut en finir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie,
vive le son, vive le son.
Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son d'explosion.
Bueno, ta ser. Gaurkoan ze ekarri du?
Oso gutxi ekarri ja gaurkoan. Ni uste ja inoizko gutxi jena. Deusen ardin bat efemeride, tita batian irakurtzeko mugan da zitan bokatuko jata
begi. Edo dato falto zeigun nian.
Ba bai, haintxusen ere.
Ala, bertatzeitu gauza.
Ia ba, azingo naiz, 1826an, New Yorken, Adeline Eliza Nichols jaioko zan, Lois Weisbrocker, ez izenaz, ezagunagoa izango zana, anarkofeminista radikala bea, pentsatzaile askea, espiritista ere bai, idazle eta argitaratzailea nunbait. Amodio askearen aldekoa, sexu berdintasuna baino haratago, emakumean nagusitasunaz konbentzituta zegoen, neska hau, 17 urtekin aurdun geldituko zan, da eskontzea derrigortuko zuten gurasuak, eta honek ja bizitza osoakoa markatuko zion edo. Birritan atxilotua izango zan, lizunkeriaz akusatua, eta liburu mordo bat utzi zigun, ba, iraultza anarkofeministaren inguruan Lucifer astekari libertarioan sortzailetako izan zen baita, eta esan bezala espiritista izanik, ba, aldizkari espiritista ugaritan idatzi zuen, da baita prentza libertarioan ere. Urruna 1884an, mugimendu libertarioa ostopatzeko, edo bueno, Frantziar estatuak aurre eman zituen lege batzuk, loa eskelegat, ez da gindua itzultzen da, nere, ba izan zian, nola baita eskubide zibilak murrizteko, eta, bueno, ekintzaileen jarduera ostopatzeko edo, lege hauen biktima, Lepege Peinar, aldizkari ba, paradigmatikoa itxiber izango zuen, Emil Puyetek, bere 243. zenbakian, Emil Puyet Londresera junberko zuen, esan mutil hau ezagun izango zala sabotaiai buruzko testu bat idatzi zulako izen bereko liburua sabotaia eta bueno, hor pixka teorizatzezun ba, borroka tresna honen inguruan, nundi noa zetorren badirudi sabotitzak ba, eskalapoia esan nahi dula frantzesez egurrezko zapata horiek, osuekuak edo eta nun bai ba, langile batzuk noizbait erabili zituzten ba, makina batzuk saboteatzeko, entzuxen ere eta hortik bere izena eta bueno 1888an Felisa de Castro San Pedro jaioko zan, Belver de los Montesen, Zamoran. Neska hau, mugimendu libertarioan barne erakunde espezifikoki feminista baten biharraz jabeturik, 1894an Grup Cultural Femení de Catalunya sortuko zun, ba, beste sindikatu eta Ateneo Libertariotako beste neskagazte batzukin batea. Haien tartean Maruja Boadas, Maria Zerdan, Nicolasa Gutierrez, Soledad Estorach, Elodia Pau, Conchita Liaño, Pilar Grangel, Libertad Ródenas, eta bar. Erakunde berri honen asmoa edo zan emakumeek borroka sozialetan parte hartzia edo parte hartzeu bultzatzia eta euren arteko elkartasun loturak sortzia edo, eta bueno, aurrera eman zituzten ekintzetako bat adibidez, egunekoa edo izango zan, ba, bilera sindikaleta juteko, ba, bestian umiak txandaka zaitzia, eta bar, Zaragozako greba orokor historikoan, noizbait ari buruz ere zerbait komentatu deu, ba, talde hau jarriko zan kontaktuan Zaragozako familiakin, da hango umiak ba, evakuatzeko plan bat edo burutuko zuten, da Bartzelona jamateko, eta bar, 36an emakume askeak erakundea sortu zanean, ba, erakunde hortan integratuko zan, Grup Kultural Femeni de Catalunya delako hau, eta bueno, Felisa de Castro iburuz, ba, askoz gehiago ez dakigu, Garraustian, Clermont-le-Gaul, konzentrazio kanpoan izango zan Frantzian, eta 81an hilko zan, Caracasen, Venezuelan. Mendez pasata, 1919an, Muniken, Alemanian, Tule Eskuin Muturreko erakundeko kide batek Kurt Eisner sozialista erailko zuen. Kurt Eisner Bavirako iraultzaren bultzatzaileetako bat eta kontseiluen errepublika edo Bavirako errepublika sovietarra bezala ezaguturikoan lehendakaria izango zen. Bueno, errepublika moko hau lehen gerra mundiala alemaniarra galdu ondoren, ba, langileen ekasarita soldadu kontseiluek edo sovietek edo batzarrek edo nahi ezuen bezala Bavirako erregia abdikatu araziko zuten eta Bavirako estatu aske aldarrikatuko. Alemanian garai hartan martxan zan azaroako iraultzaren barne Baviran pues, tokian tokiko kontzeiluak, esan bezala batzar edo sovietak sortuko zian eta hauek izango zuten praktikan ba, boteria edo nolabait. Eta hau koordinatzeko edo sortuko zen ba, gobernu koordinatzaile alamuzko bat, nun sozialdemokrata independienteak eta libertarioak izango zian, ba, ala nola Gustav Landauer, Erich Mühsam, Ernst Thaler, eta Red Marut, Bruno Traben, igual ezaguna ingo zaizue behar bada, ba, pelikula, liburu desente idatzi zituen, da zenbait, ba, zehara eman dia zinea edo El Tesoro de Sierra Madre, Humphrey Bogartek protagonizatutakoa adibidez, eta bar, bueno, ba, esperientzi iraultzaile honek hilabete gutxi batzuk iraungo zituen, da 19ko maiatzian, 30.000 soldadu alemaniar salduko zian Bavieran, eta errepublika kontzeluen, bueno, sovieten errepublika hau edo, ba, bertan bera botako zuten, da 800 pertsona atxilotuko zituzten, eta akatu ingo zituzten 800 horiek. 1941an Celedonio Pérez atxilotuko zuen Guardia Zibilak abenduan Pardoko errepidean Frankon aurka ba, atentatu bat iteko saiakeran erantzule gisa edo 1971an Suitzan manifestazio internazional bat hasiko zen Ginebran eta Valentzian bukatu nahi zuten 45 egun guztira ba, egun bakoitzean ekintza ezberdin bat inaz. Eta asmoa zan ba, Pepe Beunzari elkartasuna erakustea edo Pepe Beunza geratu zaigu ba, lehen intzumizo bezala edo bueno, ordurako ja makina ba, pertsonak ba, alde intzuen Frantzira edo klandestinitatea pasazian soldauzka ziteko eta bar, baina bueno, Pepe Beunza geratuko zan ba, movimendu intzumitu edo kontzientzira gozle honen aro modernoko lehenbiziko bezala edo, eta tira, ba, Frankon garaitan gaude, eta garai hartan, ba, ejertzituan desagerpena baino eskatzezan azan, ba, junei etzunak soldaduzka, ba, aukera legal bat izatia, ba, eragozle izateko edo, eta behi izango zan lehenbizikoa, ba, jongo zan akuartel batena, eta izango zuna ez behitan eni joa soldauzka. Eta, ba, bueno, hori, manifestazio basiko zan gaurko egunean. 1972an estatu batutan Philip Berrigan eta beste 6 anarko kristauen aurkako epaiketa bat hasiko zen Henry Kissinger estatu idazkaria baitzeaz akusaturik eta bueno, zenbait eraikuntza federaletan ba, leherkaia jarri nahi izatiaz akusaturik edo epaiketan demostratuko zen eta azkenian aske gatuko zian honegatik ba, dena montei bat izan zala ba, ja, aspaldidanik hauen atzetik zebiltzalako, FBI-koak eta bar, eta gainetik kentzeko, ba, leporatu nahi zioen, ba, inda zituen gauzak baino, zerbait larriagoa edo. Philip Berrigan, 1922an jaiua, 2002an illa apaisa katoliko bat izan zen, ehun bat aldiz atxilotua izango zena, guztira 11 urte botako zituna kartzelan, eta honek sortuko zuen mugimendu bat, estatu batutako mugak gaindituko zituna, eta herrialde ezberdinetan sustraituko zana, eta bueno, ez da katalan talde honen izena, baina esan nola baiteko ba, liburu santuan o Biblian agertzen den espatak golde bihurtu edo agindu hori betetzian aldekua edo, eta bueno, hasiko zian, ba, 1968an edo, ba, Vietnameko gerra indarrian zeola, erreklutamendu tarjetak napalmakin herriaz, ba, simbolikoki, ez da, salatuaz bide batez, ba, estatu batuaren interbentzioa Vietnamen, klandestinitatean hainbat urte botako zitun, Philip Berrigan da bera nahiak ere bai, Dan Berriganek, eta esan bezala ba, FBI atzetik eukiko zuten, Edgar Hoover garai hartan zan FBI-ko arduradun nagusia, hau ere katolikua, eta ba, dole minintzion katoliko bat horrela ibiltzia, eta bueno, hainbat eta hainbat ekintza ingo zitun, azkenetako bat, ez azkena, baino bai ezagunenetako bat, 77 urte zitula, 1989an, Philip Berrigan, beran aiak eta beste hiruek base militar batian sartuko zian eta bi A-10 gerra hegazkinak edo mailukadak atxikituko zituzten da pintura gorriz ziprestinduko honegatik ere espetxian sartuko zuten da 2001an askatuko zuten urrengo urtean jail arte. Eta azkena, 1977an transizio garai hortan edo Kopelen istiluak espetxeetan, Kopel koordinadora de presos en lucha edo, bueno, gaurko egunez gertatu zena, Bartzelonan poliziak 10 zaurituko zitun eta helduesoko espetxean 100 gora autolesionatu izango zian. Kopel izan zen erakunde bat, ba, preso komunak edo preso sozialak behaiek ditzezian bezala elkartuko zituna, karabantxelen hasiko zian, espetxe historiko batian. Eta hauen aldarrikapenak, ba, bueno, batzutan maksimalistagoa zian, beste batzutan gutxiengoa, beste gauza minimo batzuk eskatzen zituzten, eta bueno, zijoan ba, amnistiatik, kode penalaren erreformar arte, lei de peligrosidad sozial, bandidaj eta terrorismo legedilak ezestatzian alde, eta espetxe naiz komisalde egiten ba, elementu fasistak depuratzia baita ere eskatzen zuten. Esan bezala preso politikoak, bueno, ba, garai hortan, ba, konsensu zabal bat zeon, ba, denak amnistiatu bertziala, ze diktadura bukatze zan, eta nola baiteko demokrazi garai bat edo azten. Ez zeon hain garbi edo ez zeon hain konsensu batua zen, ba, preso komun hauek edo, ba, irten bertzutenik edo, eta hauek ba, bultzatu nahiko zuten, ba, amnistia bat baitare, ba, preso sozial hauen alde, azken finean, ba, egoera sozial jakin baten ondorio zialako edo. Eta bueno, karabantxelen hasi eta behen borroka ba, beste espetxe batuta zabalduko zen eta Kopel siglak ba, azkenian ba, milaka preso hartuko zituzten hauen burruka tresnak izango zen telatutara igo eta amotinatzia eta autolesioak bat ipat estatuak erreprimitzen hasiko zen eta bueno, momentu igorena ba, izango zen Agustin Rueda hil zuten ian funtzionarioek eta gerora ba, danodakion bezala heroina sartuko zuten barra-barra eta bueno, ba, esan esperientzia bukatu zala, baino behin da berritan saiatu diala preso komun batzuk ba, antzeko zerbait aurreateatzen azken urtetan ere, baino bueno, beste munduko arrakastei gabe. Eta hoxe, gaurkoz beste igatzekat nik.
Naiko.
Naiko. Zara, bestin bat.
Bai, hartu.
Zo nago zuena sentimos los hombres molestia zure segurtasunerako ari gara nea Euskal Herrio sare segurtasunerako estamos trabajando por su seguridad por la seguridad de todo el pueblo vasco muchas gracias muchas gracias muchas gracias hey, hey, hey. Let's go!
Pola. Hori da gago. Gaur egun hemen. Gaur egun da lenore hor gabesti hau.
Astia nola jundan ikusita.
Urte batzu da maski, baina ez da modati pasa. Hala izan behar azte guztitian zehar, bueno, azte bolara fuerte, daiko fuerte, baina azte behontan impresionantia zan, zehon aminte poliziala kalian. Kolore guztitakoak, eta ropa guztitakoak.
Benetako okupazio militarra.
Bueno, ba, azteko arrepasotxoa azteko, ba, ba, esan behar, ba, sortzi herritar pasadirela juezan aurretik. Eta bakigu hemen juezan aurretik pasabaino lehenu nondi pasatzean. Eta danak espetxeratua izan dira, bueno, bat ezte izan nuen dik espetxeratuta dure hospitalian dago ingresauta. Eta bainik ez dut eman parterikan zer dakan, o zer gati daun, edo... Eta hori danak salatu dituzte, ba, tortura gogorrak, no? Bai, Iñaki Beobide, Iñaki izte, zola. Bueno, ba, Beobide gaztia, ba, errepikatzen ibili azte guztian zea kontrol batian harrapatu zutela, bizikletan zibaztela, eta behar, ba, itzaiteko aukera izan du nian, ba, gezurtatu indu hori, no? Ba, behar bizikletan zikola, baina gania botaz izkilola, ez da, ba, inungo kontrolikak.
Hori seguro.
Eta honde, ba, tortura gogorrak salatu ditu. Boltza, golpiak. Eta hori oso gorra izan omen da, eta ba, espetxeratu izan zen. Eta beste lau atxilotua Gipuzkoan izan diren atxilotua, ba, berdin adidez, ba, Jose Camacho hemen jartzeu gogor torturatua izan dela gorra zilatikan. Mehatxe ugari jaso eta baita golpeak ere. Presio gogorrak izan ditu. Irainak, mehatxuak eta bat kamiseta bat izan du jantzita, bestela era bat biluztuzta izan dutelarik. Boltza askotan egin diote, galdeketa guztietan. Bera ez da gogoratzen zenbat aldiz. Kaputxa lodi bat jartzen zioten buruan eta gainean boltza. Arnazari gabe ustera ino. Hau egiten zioten bitartean, ariketa fizikoak egin arazi zizkioten. Makurtzera behartuz eta berriz zutitzera behartuz. Hau ere behin eta berriz egin arazi zioten. Berak izin zuenean, gorra zibiliak egiten zion mugimendu hori. Honen ondorioz, hankan sekulako mina nabaritzen hasi zen. Eskuineko hankaren atzekaleko muskulua txikitua du. Hainbeste ariketaren ondorioz, hainbat zelulak hil zitaizkion eta hilako zelulak odolean sartu. Odola infektatu zitzaiolarik. Une batean botata hasi zen autik eta guarda zibiliak hori ikusita mediko forenseari deitu eta honek ospitalaratzea agindu zuen. Horri bertan dago eta ba hori leheno esan duen bezala ba oraindik ez diote parte medikurik eman eta familia geztu izan aukeraikan bisitatzeko.
Ba, ikustean ez tortura lehengo metodoak alde batea utzi eta geota gehiago erabiltze eskile ba, marka ikutzi gabe edo bueno, pixkat tortura zuriago batzu, ba, ezin demostratu alizateko geho benetan torturak egon diala, ez da, asko ikasi duek aurroia denun baita, eta
bai.
Kolpiak eta listin telefonikoak eta alde bat eutzi, eta bain, ikuste dugu, zertan da biltzen.
Eta geho, esatu, ez du azetxan del manual, no?
Ba, bai.
Ikasita dakela, ba, hori esan behar duela, ateratzea jan nien, ba.
Hainbat urte ez gaina torturatzen ibili ondoren da ikusi gorrek ondori joik ez da garkila, ba, pentsa zein punida deuki dezaken jende honek.
Bai, ba, aurrera jarraituz, ba, Josune Baldaren kasuan Madrilen igaro zuen lehen egunean jaso zituen tortura gogorrak. Poltza askotan jarri dute buruan, arnazari gabe ustera ino, eta gehiago ezin zuenean lurrera erortzen zen. Lurrean zela gainera botatzen zitzaizkion gorra zibilak. mehatxo asko egin dizkiote alabarekin, semearekin eta bikotearekin. Humilazio eta hien handia jasan ditu. Ba, Juan Marire kasuan ere tortura gogorrak izan dira. Boltza askotan jarri dute, buruan arnazei gabe utzi arte, ariketa fisiko asko, barabilak estutu dizkiote, golpeak eman dizkiote, eta mehatxu irain eta humilazioa jasan ditu. Eta euri albizuge, berdina. Aurreko arantzeko tortura, galeria boltzak eta ariketa fisikoak, eta mehatxuak.
Ikusi ja dago, bai, zera manual bat edo zerbait badakaela, da ez diala agente gutxi batzun gehiagik gara jabezik eta sistematikoki kursilon bat edo jasota da behauek.
Hau, nahi, buf, gogor baita zaita. Hori, ja, ezke, hola portatzeko pertsona bat egin, ja, ezke, borrotu ba, eta... Eta hauek Gipuzkoan atxilotutakoak, eta gero dauzkagu beste hiru Katalunian atxilotutakoak, eta hauen zeare nahiko ez egin nola esan. Baina adidez Faustino Marcos hau trenian atxilotu zutena, Espainiar polizian eskuetan inkomunikaturik egon den bitartean tratu txarra jasen dituela salatu du. Postura fortzatuetan orduz luzez eduki dute, zutik hankak irikita eta burua beheraka zuela. Golpeak eman dizkiote buruan, barrailetan eta lepoaren atzean. Galegetetan mehatxu gari jaso ditu eta bereziki beraiek nahi ezutena enantzuten zuenean, orduan gogor mehatxatzen zioten. Hemen ikustean, ez da gortuz diferenteko polizia izan, tortura metoda antzekoa. Diala. Eta geho, Adur Aristegi eta John Rosales. Hauek buspeikaturan zauden eta mozoen kontrol batean atxilotu zituzten. Tratu zuzena eskaini zieten, beraien eskubideak irakurri zizieten. Besteak beste, konfidantzako mediku bat izendatzeko eskubidea zutela esanez. Telefonoa ere eskatu zieten, beraien zenidei deituko zietela atxilotuta zaudela abisatzeko. Baina arratsalean guarda zibilaren esku utzi zituzten eta hauek esan zieten legedi antiterrorista peantze dela eta aurrez esandako eskubide guztiak bertan bera geritzen zirela. Haude gauz bitxila da horre normalian, hemen esate du normalia horre hemen normaltasuna kasauetan ez du bate funtzionatzen, beste egoera bat izango lomazan edo mozua buskekaturan egon ondoren zeudela mozua gatxilotutakoan edo beste polizei bat gatxilotzen duenean normalena da juezan eskutan ustea eta ez beste kasuntan guarda zibilan esku ustea, no? Hemen garbi dago, nahizta informazio egita, nahizta jakin nuen ibi zeuden gogua dakela, dana komisaitik pasatzeko. Zertako, bia bezatuek, guarda zibilaren aurrean igaratako egunak oso gogorrak izan direla. Epailaren aurrean akusazio guztia ukatu dituzte, eta bila salatu dituzte jasandako tratu txarrak. Jasan dituzten torturak, manta bat lurrean bota, eta Adurren kasuan lurrean etzanarazi dute. Bi hankak eta eskuak loturi zituela, gantzontziloak eta prakak kendu zizkioten eta gora zidual gainean jarri zitzaion. Eta beste bat erratz baten makila ipurritik sartzen saiatu zitzaion. Erratzak preservatibo bat zuen, makilaren muturrean eta muturrau sartzen alegindu ziren, baina ez zuten lortu. Joni berdin egin zioten, baina eskuak eta hankak lotu beharrean laugarra zibilek esku eta hanka banatatik elluta saiatu ziren bortxaketa burutzen. Ez geni honen aurrean uste egit
behitzi gabe gatzen
boltza behin eta berriz jarri dute buruan arnazi gabe utzi arte. Eta ia konortea galtzera ino. Boltza buruan zutela makurrarazi eta zutierazi egiten zioten. Hanketan eta ipurdian sekulako mina sentitzen zutelari. Golpe asko eman dizkiete buruan. Eskuak zabalik. Barrabiletan eta buruan ere golpe asko eman dizkiete. Egunkari biribilu antze batekin golpe asko eman dizkiete gorputzean. Goma espuma jarri diete gorputzean eta besoetan markarik ez usteko. Elektroekin mehatxu egin diete eta elektrizitate soinua entzuten zuten. Adurri ura bota diote gorputzean eta metal antzeko bat jarri diote eskumuturretan, elektrodeekin simulazioa eginez. Denbora guztian begiak itxita eduki dizkiote antifazekin. Bainera betetzen bezalako soinua entzun dituzte. Beraien senideak atxilotzearekin mehatxu egin diete. Bueno, ba, hau da, gaur egun Espainian dakagun hainbeste aldarrikatzen duten demokrazia. Bueno, eta aurrera jarraituz, ba, zautzan de azte honetan nahiko moitu da gertatu zaigula. Ba, miaketa batzu egon ziren, ostegun gauian. Ba, etxe bizitza bat eta garaje bat miatu dituzte. Ez dute inor atxilotu. Eta baita ere, ba, erriztako baserri bat miatu zutela. Agonen arira, ba, leheno komentatu duen bezala, ba, ipuesen handi izan da azte azken egun hauetan ikustezan presentzi poliziala kalian alde bat eta bestea. Eta hori, ba, ostegunean, ba, hor Santa Marina kalia eta ustez bestia hor Manuelati bera joana, ba, Bizkaia kalia, ba, hori dana hor dutan itxita eukizuten. Horko etxen batian bizi zanai, ba, hor karreta erakutsi behar zuen eta behar portalean nio launtzen zioten. Itxia kontrolauta zegoen, nio horretze hon. Eta justu, ba, etxekoa getxealdea zigoaztenian, ba, hor bantzen. Pun, atia bota eta barroa sartu zian. Ba, eta bit, ontzian ba, lau bat obost bat ordu, etxe guztia miatu. Miatu ondoren etxe guztia mirra bat utzi. Eta hori, beti esatu ben bezala, ba, abundante material, no? Ikusi egitun kaja geisten da horla.
Bateak izan emango zuen da gero zer nola erabiliko duen edo zer asmatuko duen, ez da?
Euskalo. Eta honekin bateare bai, ba, ba azkenengo molara honetan arredadaz josita dako lerria, bat abestian atzetikan.
Bai, bai.
Lengo aztian bazte hit, aztartian edo aztartian bai hor egontzian, ba, ordu bete ordu terdi ba, barrio txino, zona, goiko partia, oza, ere milia izendazkan inguru hortan. Taberna ia guztita zaldu ziren, batzuta registratu zuten, da beste batzutan bilatu bakarrik. baina hor da biltza, eta azkenean, ba, hori, ba, ba, jendia iso galtzen, esatea bezala, ba, jendia lanitik atea eta bere kanutotxua, bere zorrezagin edo bere kafiagin edo dana dalakoagin lasai hartzeko intentzioa garrekin, ba, hori, ja, hori de laizte arrebekatu behitue.
Ba, bai, zarauzko horri jan ja onartua da onzarbait de ganean ikusteria kanutilo bat arretzia o tabernetan o... Azken hogeita hamar urteoetan nik uste dut jendeak kultura hori edo garatu dula edo badakile inorrei kalte estilola egiten olako batek o... Baina bai, non bai ziat, mando aldaketan bat oso ondan kuartelia, baina...
Bai, zehose bai.
Zumaian ere bai, bilio menditu askoitin ere bai, askoitin bai. Beste kuartel batek, baina bueno.
Bai, eta Antonia notan de, eta institutuan de, erokteuan de,
bai,
gaztian atzetik gan, da...
Baitare, baitare.
Bueno, ez da gitze... zerren bila da biltzen, baina bintzat ezin pakien utzi jendia. Eta baitare badakigu, ba, Manuelako urte desalo joaren urte mugan hor Zauzko kioskoan ekitalditxo bat intzala eta ba, Zauzko gazte bat idea iritsi zago. Apertura de expediente o este ahí no lo dice joan da hor eta ja bigarna da ez dakigu ze pasakoan horrekin baina irakurtzen zu eta nahi harritzeiten da biletan bukaeran jartzeu inungo arauzei gabe eramantziala ekitalde horiek aurrea baina ala eta guztiz
municipalak
expediente iriki eta hor horrekin auskalo zeingo guen, o ez duen ingo, o edo noiz ingo guen, edo interesatez egoen nian, edo auskalo. Baina, espediente hori irikita jarraitzen. Eta, bueno, horre jarraitu baina nago beste abestitxo bat, hemen, keze baian irakurtze dugu, ez da git, zer izango, baina entzun ingo dugu. De bon, mi mon, de bon, tu altitu, de bon, mon, baina seguro jarrera da mato ahi begela esate malintxea guen da izai gu
zalde belarrerian somatu ni bero aldi bat
bai bai dik korritzen ez ezkite belarrerian bueno ba ni uste anestesian abesti ba itzen duen egin nobeto jongo ala hori da gorrotoaren ahotza. We'll be right back. Bueno, eta azteko repaso bukatzeko, ba, komentatu ba, zigor goikotxea txilotu zutela ba, ustialian ustet bi urteko zigor espetxeak ba, bere herriko ba, getxo, kasu honetan PP-ko zinegotzi batei, ba, insultatzeatik eta horretik ba, bi urte eta ba, lenguan eraman zut, arrapatu zuten da kartzela sartu be, ba, kumplitzeko bi urte horiek. Gero bestaleti, ba, Urtzi Paul bakartzearen aurka borrokan dagoela Sevillean. Ba, Sevillako espetxea eraman zuten, da bigarren graduko modulo batean sartu dute, beste inungo preso politikoi gabe. Eta borrokatzen ari da, ba, plante batzuk egin dute, egin dituzte. Plante hori egiteatik zigorra jaso ditu eta isolamendura eraman dute.
Bigarren graduko modulua nun baizeka, baina oso modulo konfliktiboa nun baiz, salatzeunez.
Eta esan behar, ba, Sevillako espetxea espetxe berria dela eta funtzionari joan tratua ba, oso gorra dela eta oso ba, hori, parte eta zigorrak hori dela, oso errauza batikan eta hori, bai, espetxeko zuzendari jabe beste zea bat dana behar gara egiten du, bere esku omen da oz ze kastigu eman edo ze parte sartu eta horla idea burgatzen ba Sevilla bi espetxe berrian da hortan kartzela hortan dauden presuak dira ba Iñaki Arakama, Josu Arizkuren Ruiz, Urtzi Paul, Joseba Permatx eta Jon Villanueva. Ba animo bat hemendik eta errepasatxe bukatzeko, ba, noizian behin, ba, notizi onak izate ditugula, eta Nobel Prieto, ba, libre atea zela ostiralian. Hori bai, 20.000 euroko zea patu ondoren. Eta, donekin, ba, golatu behar bai, ba, aselegin, Chile dagoela atxilotuta otzailean 11an deklarazio bat hartu zioten eta ba hori etxean hori nola jarre ba,
etxe barruko arrestupean bueno gaur ikasi ja bi hiru aldiz arresto domiciliario eta esaten gebiltzen
bai. Eta ba honen zea da honen delitua da ba Mapuche herriaren borrokarekin elkartasuna adieraztia. Bea goratu zea dala ba idazlia eta poeta eta musika talde batean de hori aparte hartzeula eta hori da. Mapucheen borrokaren elkartasuna adierazteatikan ba bakartzela. Eta esan biara da, ba, ez tala bakarri, beste, bortzei bat pertsonare badaudela kasu hortan, eta danak, ba, juizi joan zai. Eta Maputxeai buruz itzein deuna, ba, hemen daka entrevista bat, Julen Zulaika gindago entrevista bat, ba, Maputxeai bate gindago entrevista bat. A ber, pixiat entzungo du, a ber, ze kontatzigun.
Laikak pasaren dudan Txilera egindako bidaia, askapena taldeko kide da bera, eta Mapuche herria ezagutu eta haiekin elkar lanean aritzera joan zen lehengo urteko udan beraien gana. Baina gora beratxua suertatu zitzaion bidaia, bai Txileko, baita Argentinako poliziarekin izandako arazoak direla eta. Berak azalduko digu hobeto, baina Txileko estatuak ez ditu begionez ikusten Mapuche herriari elkartasuna adiraztera joaten direnak. Horren adibide, Txilen bertan
abenduaren 31ean atxilotu zuten Asel Luzarraga idazlearen kasua. Julen Zulaika lanbidez irakasle da, bertsolaritza erakusten du Arabako ikastoletan, eta gaur gurekin da. Julen, egun ongi etorri.
Egun on bai.
Zenbaterainoko arrasto utzi dizu lehengo urteko udan Txilen eta Argentinan gertaturikoak?
Bai, hasan dezentekoa, bai bertan sortu ziren zurrumurru eta katramila guzti horiek medio, eta baita handigona etorri, eta horrek jarraipena izaten zuela ikusita, eta orain duela gutxi, ba, zelen kasuak baita ere gogorarazi digu, ba, gu ere, ba, ia bertatik antzeko zerbait gertatzeko arriskuan egon ginela.
Itzain ezagun bidaiari buruz, zuek bereze askapenakoak Txilen eta Argentinan bizi diren Mapuche elkartasuna adierazi eta beraien bizi modua ezagutzera joan zineten, ezta? Konteguzu ze asmorekin joan zineten.
Hori da, gure asmoa zen bertatik bertara ezagutzea Mapuche herriaren egoera, zertan ari diren lanean, bai kulturaren berreskuraketan nondin horadabiltzan eta baita lurraldearen berreskuraketan ere, eta horretarako, ba, uztailaren hasieran abiatu ginen seikide, ba, Txileko estatu gara, baina hegoaldean, ba, aurkitzen diren Mapucheak ezagutzera. Han bertan, ba, hogei bat egun edo pasa genituen komunitatetan Mapucheekin egunerokotasunean, ba, euren errealitatea ezagutzen eta nondik norabiltzan ezagutzen. Eta handik, ba, Argentina aldean dagoen Puelmapura edo Mapuche lurraldera pasa ginen, eta bertan ere, ba, bueno, kulturaren inguruan egiten ari ziren lanketa bertati bertara ezagutzeko asmotan ari ginela, ba, justu orduan hasi ziren internet bidez jakin genuen horren berri, ba, Txileko estatuko, ba, prensa gehienak, bai Mercurio, Austral eta bestein bat, ba, hasi zirela, ba, esaten nola euskaldun batzuk bertan Mapuchen, ba, Txileko estatuko Mapuchen bueno, laguntza ematen ari ziren, laguntza militarra, gerrilla bat sortzeko alako laguntzak ematen ari ginela, eta gu, ba, zeharo harrituta horrekin, ezin ulertuta, ba, bueno, ulertzeko modu bakarra zen interpretatzea, ba, ez gintuztela bertan nahi, eta azkenean barne ministroa ere ateratzen izketan, ba, esaten hori, ba, bazekitela zein ginen, noiz hartu ginen Txilera eta noiz genaukan itzulerako hegaldia. Orduan, egoera pixkat horrela zen, Argentinan geunden gu eta Txileko estatutik, ba, bueno, ofensiba hori guztia, informatibo hori guztia, ba, gure gana iritsi zen.
Bai, epatu duzu, gauza harrigarria izan zenuten, zuek Txile Mapucheekin zendetela, bertako prensak argitaratu zuen, euskaldun batzuk Mapucheekin gerrilla sortzen aritu zirela, eta gero Argentinara joan zirela, ez da? Hori publikatu zuten.
Hori da, baita lergaiak eta erakusten, lergaiak egiten erakusten ari ginela eta bar, eta guzti horrekin, ba, egia esan, ba, bueno, golpe desenteko izan zen, baina itzulerako hegazkina Santiagotik geneukan, hainbat gauza utzi genituen bertan Santiagon ere, eta orduan pentsatu genuen, ba, naiz eta jakin zela xamurra izango bertara sartzea, ba, guk hegaldia geneukala, guk garbi geneukala ez genuela zer egin, eta aurrera egingo genuela. Orduan Barilotxetik Argentina aldera pasatzen hasi, Txile aldera pasatzen hasi ginela, ba, bertan polizia zai geneukan, eta Txileko mugan poliziak bueno, autobusetik jetxi gintuen, eta esan ziguten, ba, ez geneukala Txilea sartzeko bienbenik.
Ja, eta jetxi behar izan zelo dira autobusetik, ezer etzegoen, ez dagoen toki batean.
Hori da, Argentinako muga pasa ginuen, Txileko ora oraindik ez ginen sartu, beraz, lurre, hortarteko lur batean geratu ginen, 41 kilometro daude muga batetik bestera, eta bertan geratu hori izan genuen, gainera inungo azalpenik ez ziguten eman poliziek, guk eskatz genuen agiri ofizial bat nahi genuela jaso, esaten eta oinarritzen, ba, zergatik eta zer lege hausi genuen, ba, bueno, debeku horren arira, baina esan ziguten, hasieran nahiko modu honean, baina bukaeran nahiko modu txarrean, ba, guk bageneki la zergatik ezin genuen sartu eta urak etzeukatela ba inungo beharrik guri inungo agiririk emateko. Orduan bueno, tarte hortan geratu ginen nahiko galduta egia san, hor ez batean ez bestean, hor lur eremu nahiko galdu batean, eta azkenean bueno, autobus bat gerarazi genuen, autobusak onartu zigun bertara sartzea, Argentina sartzeko modua izan genuen, naizetan bertan ere poliziak esan zigun, ba, bueno, ea zertan genbiltzen, oraintxe bertatik pasa eta berriz bueltan etortzen hasi ginelako, eta orduan erabaki genuen, ba, Barilotxen dagoen Txileko enbaxadara joatea. Eta bertan, bueno, joan ginen, eta bizkate antzeko izan zen euren jarrera, esan ziguten guk bagenekiela, zergatik ezin genuen sartu, 5 urtetako debekua genuela, eta pixka bat galdeketa egiten hasita azkenean bueno, esan zigun 15. artikulu hautsi genuela, hau da Txileren subironatasuna edo lurraldearen batasun horren aurka jotzea edo eta 5 urtetarako ba debekatuta genuela bertara sartzea.
Bai. Txileko prentsak esan dugu lehen esan zuen Txiletik Argentinara joan zinetela, hori egia da, eta Mapucheekin zeundetela ere bai, ez da elkarlanean eta bar, baina gerrilarena nola hartu zenuten, zai leporatzen zizueten gerrila bat sortzen ibiltzea.
Bai, eta gainera bueno, hainbat ekimen prestatzea eta girotzea ere, bueno, esaten ziguten. Hor esan behar dena da, lehendabizi behintzat, ba, gure kontra oraindik ez dagoela bide administratiborik irekita. Horrek esan nahi du, ba, inungo funtsik ez daukala horrek, ba, berez, benetan, ba, gerrila bat sortzen ari baginen, ba, urak, ba, bueno, gure kontra beste zerbait bilduko zutelako, batez ere bide legaletik, eta eta ez zuten horrelakorik egin, ez daukagu horren berririk, beraz, hortan oinarritzen, osea da prentsan oinarritzea, ba irutze zaigu nahiko adierazgarria dela, ba ez duelako benetako funtsik, ez da.
Zein da susmoa, zuen susmoa, Txileko estatuak ez ditu begionez ikuste Mapuche herriari elkartasuna adieraztera joaten direnak eta ez du nahi Mapucheen berri mundura zabaltzerik?
Ba ez, guk balorazio hori egiten dugu batetik, hau da, ba, Mapucheak euran aldarrikapenak eskatzeko egiten duten lanketa horretan, ba, errepresio gogorra jasotzen dute, komunitatetan sartzen dira, basakeria galantak egiten dituzte euren komunitateko kideen kontra, eta horren guztiaren berri edo horren oihartzuna eman dezaketen edonor susmopean dauka Txileko estatuak, eta kanporatuak izaten dira, aselen kasuan atxilotuak, edo beste kasu bat ere badago, Elena Varela, dokumentalista txiletarra, bau ere kartzeleratu izan zen, martxoan izango du epaiketa honek, gure kasu ere hor dago, eta beste hainbat adibide erakusten digute, ba, horren berri.
Beste duzun, Elena hori joan zen Mapucheen gana dokumental bat egitera, ez da?
Hori da, hori da, bere lana zen, pixka bat ezagutzea Mapucheen errealitatea, eta bide montai bat egitea horren inguruan. Eta horregatik ere, ba, terrorismoaren inguruko loturak, bueno, ba, olako gauzak esaten zizkioten, eta hori da gure interpretazioa, da hermetizatu nahi dutela Mapucheen egoera ez alik eta gutxien zabaldu behar dela, eta horretarako kanpotik doan edonor ikuspegi internazionalista batetik, edo elkartasun ikuspegi batetik, ba, hori kriminalizatzea. Bai, estatuak eta estatuaren, bueno, prensa desberdinak, ez da. Hori da, lehenengo balorazio egiten duguna, elkartasunik ez dutela nahi jaso, eta bestetik ere, iruditzen zaigu euskaldunekiko lotura hori ere eten nahi dutela. Hau da, ez zaigu hain harritzeko egiten gertatu diren kasuak ikusita, ba, euskaldunak, ba, bueno, ez gaituztela bertan nahi, ba, Mapucheekiko elkarlan mota bat hasi dugulako duela urte batzuk, ba, bertan saiatuz Mapucheen egoera azaleratzen, eta aselen kasua gureak eta lehenago ere ondiren kriminalizazio saiakerak beste brigadistekin, ba, erakusten digute elkartasunek ez dutela nahi eta gutxiago euskaldunek eman dezaketen elkartasuna.
Ba, argi aldizkarian egin zizuten entrevista batean zenion badagoela paralelismorik Euskal Herria eta Mapucheen artean.
Bai, neurri batean bai. Egoera oso desberdina da haiena eta gurea, baina neurri batean euren kultura berreskuratzen ari dira, euren hizkuntza berreskuratzen, esan behar da kultura zapaldua izan dutela azkenengo 200 urteetan gutxienez, eta euren hizkuntza ere ez dela ofiziala eta erakustea debekatzen zaiela, eta zapalkuntza hori badaukatela, eta bestetik daukaten zapalkuntza izango litzateke baita ere lurraldetasunaren arira, ez da? Eurak bizi diren lurretan, komunitateetan, gero eta jende gutxiago bizi da, ba, bizi baldintzak oso gora direlako eta lurrik gabe daudelako, eta Mapucheak lurraren jende izan da, eta lurrik gabe egonda, ba, normala da imaginatzea, ez dela bizi baldintza egokiena. Eta horre esan behar da, ba, horren eragina edo dela, ba, Mapucheak bizitzeko, ba, modu tradizionalean egiteko aukera dutela, osea, aukera nahi dutela, hau da, lurraren lurretik bizi, lurrarekin harreman harmonia batean bizi, eta justu ba kontra horren kontra edo ba egongo lidatzke ba latifundista ezberdinak, monokultiboak, errepresak, mehatze ustiategiak eta hainbat proiektu multinazionalenak euren kontra doazenak, ezta? Eta orduan borroka hori izateke bueno, adibide nagusia, bestetik bi estaturen menpe egote ere, bai Argentina eta bai Txilenak ere, bai gertutasun bat edo paralelismo bat bilatzera garamatza euskaldunekiko.
Txileko estatuak ez die zerron hartzen Mapucheei?
Ez, egia esan ez. Hor esan behar da, garai desberdinetan, Allenderen garaian eta eman zizkietela lur batzuk eta onartu zituzela ba, jatorrizko herri hauen eskubide minimo batzuk, uh-huh. Ondoren Pinotxeten ditadura etorri zen, eta hor basakeria galantak egin zituzten Maputxen aurka, eta esan behar da hor gero... azkenengo 8 urtetan sozialdemokraziak Bachelet buru dela ez duela Maputxenganako gertutasunik erakutsi, horren adibidea bestea beste berrogei preso politikotik gora daudela kartzeletan, hildakoak ere Ales Lemun, Matias Catrileo, Julio Mendoza Criollo eta beste ima daudela, eta orain berriz azkenengo hauteskundetan eskubi edo ultra eskuindarrak irabazi dute Piñeiroren gobernuak hain zuzen, eta ez du maten hauek ere aukera gehiegirik emango diotenik Maputxei eurak nahi duten bezala bizitzeko.
Dena den Maputxek badute gerrilla bat ere, ez da KAM izenekoa, koordinadora Arauko Maileko.
Bai, bueno, gerrilla deitzea ere asko litzateke, bestea beste eurak defenditzen dute autodefentsa edo izango litzatekena, hau da lurrak berreskuratzea, komunitateak lurra berreskuratzea doa zenean, orain arte eta hildako hauek adibide erabaki zuten polizia sartzen bada eurak ere defenditzeko eskubidea dutela, eta horren ingurura ez dala ere beste lekutan ezagutu izan ditzakegun gerrilla mota horiek, hau da egiten dutena da hasiera batean modu baketsuan lurrak berreskuratzera joan eta poliziak edo militarrak sartzen badira euren kontra, eurak ere defenditzeko eskubidea bezala aldarrikatzen dute.
Eta Txileko prentsak ze idatzi izan du KAM izeneko gerrilla honek lotura dituela etarekin eta zukidezaren askapena etarekin lotuta dagoela, hori idatzi izan dute?
Hori izan dute, eta baita FARCekin ere eta baita beste hainbat gauzarekin ere. Eurak uste duten, nik uste dut behintzat, guk egiten dugun interpretazioa da, eurak uste dutela Maputxeak ez direla gai eurak euren kabuz antolatzeko edo zein modutara, eta orduan kanpoko laguntza behar dutela. Kanpoko laguntza hori guri aldarrikatzen digute eitako laguntzaren zati bat, beste batzuri, eta guri ere lotura hori egitea egozten digute. Hor, nik uste dute hori batetik kriminalizazio saiakera bat nahormena dagoela, eta bestetik ere, oraindik ere, uste genuen baino rasismo gehiago dagoela Ameriketan eta Txileko estatuan zer esanik ez.
Arrazakeria dago, beraz, eta nahiz eta Pinotxeten diktadura bukatu zen, oraindik ere badago, arrazakeria hori.
Bai, badago, eta gainera, Pinotxeten diktadura garaia bukatu bat zen ere, esan behar da baita ere, transizioa, guk uste dugula ez dela izan beharko zuena. Beste oraindik ere tribunal militarrak martxan daude Pinotxeten garaikoak, oraindik ere hainbat kargu ez dituzte epaitu, bestetik esan behar da baita ere oraindik ere lege antiterrorista Pinotxeten garaian sortu zen lege antiterroristak bere horretan jarraitzen duela, eta horren adibidea Axel atxilotu zutenean 6 egunetan egin komunikatuta izan zutela, berak prentsaren bitartez jakin zuela zergatik akusatzen zuten, miaketetan ez zuela parte hartzeko eskubiderik izan, beraz hainbat oraindik ere hainbat praktika Pinotxeten garaikoak irudikatzen zaizkigu, ezta.
Aipatu duzu Azel Uzarragaren kasua, Azel Txilen dago atxilotuta abenduaren 31-ik, lehendabizi espetxean egun zen eta orain etxean daukate atxilotuta, atentatu alegina leporatuta. Ze etorkizun ikusten diozu Azelen kasuari?
Justiziak benetako bidea jarraituko balu, nik uste dut aske utziko dutela. Beste 4 atentatu saiakera egozten dizkiote eta haietako bitan behintzat datari dagokionez bera Euskal Herrian zegoen, bai. Pasaporteak erakusten duen bezala, eta gainera uste dut Durangoko azokan zegoela liburuaren aurkezpen batean edo beste.
Bai, horrela kontatu ziguten bere lagun batzuk, ezta? Uh-huh. Fetxa horietako batetan Euskal Herrian zegoela.
Hori da. Orduan horietako bitan behintzat hori, eta bestetik ingurukoek esaten dutenari kasu eginez, dirudienez ez du ematen atentatuetan parte hartu zuenik. Beraz, askatu beharko lukete. Beste kontua da, askatuko duten uste dute martxoaren amaieran izango duela epaia, ikusiko du orain preventiuki daukatelen kartzelan eta orain etxean, ikusiko dugu zer gertatzen den. Agian Batxiletik espulsatuko dute, deportatuko dute, ez dakit zer gertatuko den. Kasurik onenea mintzate hori izango litzateke aukerarik onena edo.
Bai, eta askapena taldetik nola planteatzen duzue helburuan ze laguntza eman aldi izango diezue Maputxei, ze arazoak izango dituzue Txilen sartzeko, ezta?
Ba bai, egia
izan ditzakezua.
Gero eta urtetik urtera arazo gehiago izan ditugu eta gure brigadaia izan da, ba, kasun armena arazoiek areagotu direna. Hala ere guk internazionalismoa praktikan jartzen jarraituko dugu eta elkartasuna adierazten jarraituko dugu. Aurten aurten ere ba ez dakit brigada ateratzeko moduan izango garen, baina bai planteatu ditugu hainbat hitzaldi eta hainbat bideoforum bai aselen egoera eta bai batez ere maputxen egoera ba Euskal Herrian zehar zabaltzeko ba, elkarrezketa hau bezala beste hainbat elkarrezketa egin izan ditugu hitzaldiak eta beste hainbat kontu, beraz gure helburua litzateke elkartasun ematen jarraitzea, kriminalizazio saiakera hori horren aurka eta gero eta boom mediatiko handiagoa izatea, ba Maputxe Herria jasotzen duen errepresio hori gutxienez bermatu dadin maila informatiboan.
Aipatzeko modukoa da Maputxe hitzaren etimologia ere, ez da? Mapu lurra da eta txe jendea, beraz Maputxe izango litzake lurraren jendea.
Hori da, eta hitz egiten duten hizkuntza ere, ba Mapuldungu edo izango litzateke lurraren hizkuntza eta guztia dauka lurrarekin zerikusia, harrigarria da ze lotura daukaten lurrarekin. Eta horrek ere adierazten digu ba alako basakeriak egitea monokultiboekin eukalbitoz josia guztia errepresak mehatze guztiak eta bar ba eurei ere euren kulturari euren izaerari zemine egingote dieten ba pentsatzea bakarrik, ezta? Ba lurarekin alako lotura izan duten milaka urtetan alako lotura izan duten jendea ikustea ba nola ari diren suntzitzen goitik bera lurra ba kapitalismoaren bide hauek ba nik uste dut eurak ere ba bueno oso minduta daudela horrekin eta aldarrikatzen dutena dela ba hori ba lurrak berriz bereskuratzen joatea, berriz laturarekin alako harmonia baldortzea eta bide horretan.
Bueno, ba Maputxe herriaren berri izan dugu gaur hemen irratian, ezagutu dugu ze herri den, ze arazo dituzten, beraiekin egon zen Julen Zulaika pasaden udan, antxe egon zen, nahiko luke berriz ere itzuli.
Bai. Bai, ba momentuz beintzat iesan 5 urteetarako debekatuta dugu. Hala ere, giza eskubideen inguruko elkarte batzukin hizketan ari gara Txilen bertan daudenak eta agian beintzat saiakera bat egingo dugu ba gure egoera argitzen eta agian salaketaren bat egin behar bada salaketa hori burutzen kriminalizazio honen aurka. Ez dut uste erresa izango denik, baina agian bide bat izan daiteke joratu beharrekoa eta baita ere azaleratzeko benetan zertan oinarritzen den Txileko estatua gure kasuan eta beste hainbat kasutan.
Ba, Askapenako Julen Zulaika eskarrik asko gure gana etortzegatik eta honen guztiaren bere emateagatik.
Eskarrik asko zuei.
Segi ondo.
El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Arra, bestia.
Ba, bai.
Bueno, ba, hori, ba, askapena aitatu dute, behin baino joetan, ze hontan, entrevista hontan, gaizki esan dut Julen egite zula entrevista, baino, Julen egindako entrevista bazan. Eta esateko, ba, gaur, ikusita edonatu etzala etorriko, saiatu geha askapenako launa gaber etortzezian, horre bakizue, ba, otzailean azirealian Euskal Herriarekiko elkartasun astea izan dela. Munduan zehar hainbat eta hainbat ekitaldi eta elkartasun adierazpenak izan dira. Eta pixkat hori esplikatzeko. Haber, datorren astean topatzitugun eta lortze duen honea gartzea.
Bai, gaur bihar bada hortan murgilutaz txabiltzen da urrekoako ja balorazio egiteko moduan nengoituk.
Bueno, eta gu ja edonatu falta zaigula eta hori, ba ez dakigu gehiago ze kontau.
Ala, inorreztu dut zeiten.
Inorreztu dut zeiten. Hau, edonatu gaizki hongo,
Oso, oso.
Ni bai. Pentsatzen nirean ditu dituko zeiara. Gonka botatzeko gutxien ez, baina hori ez. Iso gauta, humi harri gone.
Ja, Donato.
Zaitu, bai. Ta beste gabe, ba, ni guztet.
Gaurko bat ibukatengo dula.
Bai. Mi, ordu bete eta oita lau minutu indizi, jau, eh?
Ba, eso se, duin egin dit, jau.
Ba, ahi gaitu mejoratzen, a ber, gehiotan, esango zio, edonatu itxian gelitzeko. Bueno, eta pixkat morala altxatzeko Donatoi. Ba, txixapan abesti bat bukatzeko.
Apa, Donato.
Bueno, ondo jarrai.
Hau zaren gaurdiko ez du la.